habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen jimcaha 12-ka bisha februari sanadkuna waa 2022 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrban bugeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo
dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday runtii waxay wax niyajab ku ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan hase yeeshee waan kasoo kaban karaa waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado
hadda wadanku waa noo degan yahay laakiin waa inaan ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya oo 30 sano kadib lowday rusqasiinta dayuuradaha shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha howlaha duulimaadka
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 iyo qaaradda africa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo zahre cilan nuur
qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraada oo ay ku soo bandhigaan caddaymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne trump ka hor intaan aqalka senatku maxkamadayn qareennada trump ayaa sii xoojiyey difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marago ka haynin madaxweynihii hore ee maraykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka senatka mas-uuliyiinta xisbiga dimuquraadiga oo ku eedeeyey hadalladii trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka capitol hiilka 6-dii bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqsaa ula wareegtay iyagoo isku dayayay inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii noofambar 2020 ka dhacday dalka maraykanka khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwadda u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo ka mid a qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyayaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta trump ayaa lagu soo warramayaa inuu ka niyajabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaas oo kale ah David Shawn iyo Bruce Caster labadan qareen ayaa madaxweyne trump la shaqaynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareennadii la shaqayn jiray xilligii uu xilka hayay sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yaruun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka myanmar kadib markii milatariga dalkaasi ay afgembiyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay war ka soo baxay wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgembigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee barma cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha maraykanka joe biden subaxnimadii hore ee khamiistii shalay afgembiga myanmar ka dhacay 1-dii bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaadhan ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha mas-uuliyiinta waddanka baakistaan ayaa sheegay maanta oo jimco ah in 4 ka mid a askartooda la dilay kadib markii kooxu hubaysan oo argagixiso ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigi ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan isdaba jooga ee militarigu ay hoggaaminayeen sanadihii la soo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsantahay Zaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala soo codsiinaysay. aanu ku horeynay dawladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhammaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay daah furtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo weliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha V O E Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddu ugu horeysay diiwaangelisay dawladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Halaarleen waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya iyo hufta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsadsiinta. maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargada ugu horeysa ee dawladda ay dhaqsay.
marka la yiraahdo dayuurado marka la yiraahdo laba qaybood ay u kala baxaan qayb waxa la yiraahdaa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay calanka waddanka ku buufsan yahay magaca waddankana ku duuna qaybna waxaa la yiraahdaa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad soomaaliya la yiraah kama jirin waxa la yiraah general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xusaa intay jamhuuriyadda soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha xaaji ibraahim hala airline waxaa kaloo keenay shirkadda freedom airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya maxamed salaad oomar oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in dawladda soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha soomaaliyeed kuwaasoo markii hore ka soo qaadan jiray dawladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dawladda soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah sida maareeyaha uu sheegay diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dawladda soomaaliya ee register gareys ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloon u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha injineerada bilotyada civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dawladda soomaaliya ay siin karto shahaado shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda hala airlin oo noqotay diyaaraddu ugu horeyso aqoonsi ay bixinaysa dawladda soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyey isagoo xuseen muddo dheer ay sugayeen
in hala airlin noqotay shirkaddii ugu horeysay oo qaadatay taargadii soomaaliyeed taas oo nasiib u yeelatay hala airlin laga soo bilaabo xornimadii soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021 waa nasiib waa farxad shirkadda hala ayay farxad u soo hoyata tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga cabdikariin maxamuud gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyey shirkadda diyaaradeed isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyeen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysay inaan idhaahdo ganacsada soomaaliya sectorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horreysay inay qaataan maxaan ku dhahdaa taargooyinkeena waxaan rajaynaa in lasoo celiyo diyaaraddii magaca soomaali airlines inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda soomaali ay isla leh magacaas inuu soo noqdana waa rajaynaa oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dawladaha dariska waana tilaabadii ugu horreysa 30 sano kadib ay helaysa diyaarad soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha soomaaliya. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalka jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 uu badbaadin karo nolosha dad badan, waxaana uu ku taliyey in loo isticmaalo Afrika xitaa nooc cusub ee xanuunka ee qaaradda wareegaya. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii qofkii u horreeyey xanuunka COVID-19 laga helay Afrika sanad ka hor, coronavirus oo xanuunka sababa waa u yaraa, balse qaaradda ayaa hadda waajahaysa kan cusub oo ka halis badan kana khatarsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 8 dal ay soo sheegeen in laga helay fayraskan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay Koonfur Afrika, halka 6 ay xuseen in laga helay nooca kale ee lagu arkay Britain. Xilli la soo baraarugay ayaa Koonfur Afrika ay sheegtay inay toddobaadkan joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca sababtoo ah inaan waxba ka taraynin kahortaga caabuqyada yaryar ama kuwa meel dhexaadka. Si kastaba ha ahaatee, agaasimo goboleedka WHO ee qaaradda Afrika Masidiso Moti ayaa xusay in tallaalku uu muuqdo inuu ka hortagayo xaaladda halista ee COVID-19 iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo, iyadoo intaasina sii raacaysayna adeegsigiisuna uu fiican yahay iyo cusbitaalada Afrika iyo weliba hanaankooda caafimaadka oo aad u culaysu saaran yahay.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is
haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin ama ba meel dhexaad yihiin isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxaynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraaddeed, fariintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala marka tallaalku diyaar ku noqdo dalalkiina. Xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID-19 iyo joogtaynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaabo ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta, ayaa Mooti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa iyo 69 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladaha si ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, and particularly to the neighboring countries to South Africa where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay awooday inay gacanta ku dhigto tiro kooban oo ah tallaalka Pfizer oo loo qaybinayo 4 wadan oo Afrikaana, iyadoo intaasina sii raacisay inkastoo tiradu ay kooban tahay inay wadamada siin doonaan khibrad ah sida loo isticmaalo tallaalka.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, guuldarooyinka madaxda, iyo sida loogu gudbi karo. Waxaana soo jeedinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quuste.
G20 jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muddo xileedka madaxweynaha soomaaliya oo dhammaaday waxyaabaha keenay fashilka ku yimid shirkii dhowsamareed ee la filayay in dhinacyada siyaasaddu ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka iyo ugu dambayntii sida uu ku qabsoomi karo shirka kale ee uu madaxweynuhu ku baaqay in laysugu yimaado barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo bartay culuumta sharciga wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muddo xileedka madaxweynaha oo dhammaaday iyo burburkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareed aan ku bilaabo brofesor xasan sheekh cali
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay xaalad caadi ah oo degan haddii uu jiro khilaafaad siyaasadeed iyo madax uu xilka ka dhammaadana dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto waa la doodaa dadka soomaaliyeed waxayna ku doodayaan heshiiska dadweyne ay ku heshiiyeen oo ah dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday iyo haddii uu ka dhammaado meesha la aadaayo marka guud ahaan soomaaliya waa sidaas waxaa ku soo haray burburkii shirka waa nasiib darro in madaxweynaha jamhuuriyadda ama guud ahaan dowladnimada soomaaliya dadkii lagu aaminay inay wakiil ka ahdaan 15 million oo soomaaliya inay maari kari waayaan siyaasadda soomaaliya dabcan siyaasadda soomaaliya soomaaliya oo ah waddan dumay waxay u baahneed hogaamiye leh karti iyo aqoon iyo aragti fog ay u baahneed marka kaas unbaan la helin dhibaatadu kaasi ka timid
haye brofesor daqarre
bismillah raxmaan raxiim dhamaashaha timekii dowladda runtii waxay ahayd in mar hore laga taxadaro oo maanta baarlamaan jiro oo xukuumad madaxweyne jira ahayd laakiin nasiib darra maysa dhicin haddana waxaan naawileyna waxay tahay sida hadda brofesorku sheegay maadaama dadku bislaadeen in dib muxuu ahaa loo abaabulo doorashadii oo mar kale dib laiskugu laabta meel laiskugu tagaba oo baarlamaankii gobolada laga soo xulo dabcan doorashadiina lagala taasaan u arkaa tan kale ee ah burburka dhuusamareeb iyo wax ka dhacay runtii waxay ahayd wax niyajab ku ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan hase yeeshee waan kasoo kaban karaa waxaan rajeynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado saasaan rajeynayaa
wasiir maxamed mukhtaar isla su-aashan haddii aad ka jawaabto
runtii saddex arin ayaan isleeyahay ayaa waddanka ka muuqata guud ahaan dabcan sidau brofesorka sheegaba deganaansha maanaa dadkii inay qaangaareen oo aanay colaad ku degdegeen way muuqataa laakiin arrimihii aasaaska u ahaa ee burburkan hadda shirka aad ka hadlayso iyo dhammaan arrimaha ku wareegsan doorashada waa arrimihii waddan ka dhignaa oo ay kamid ahayd arrintii dastuurka qabyadiisa aan dhammaystirin oo ay kamid ahayd arrintan federalismka oo aan hoos loo dejin oo ay kamid ahayd agabkii iyo siyaasadii iyo shuruucdii iyo dhaqaalihii loo baahnaa doorashooyinka oo aan loo diyaarin soo marka maqnaanshihii ee waxaas ka maqnaayeen ayaa hadda waqtigeedii lasoo gaaray hadda haddaan isweydiinaynaan leenaa marka maxaan samaynaa soo taasna waa nasiib darro mas-uuliyaddeedana ay qaadayaan ciddii mas-uulka ka ah dalka
amaadsan tahay shirwac sidee u aragtaa si kooban xaaladda siyaasadeed xilligan dalka uu marayo iyo burburkii ku yimid shirkii dhuusamareed ee la rabay in doorashada looga wada hadlo si soomaaliya ay hore ugu socoto
waa maadsan tahay saxaabtan la qabaa yani hadda waddanku waa noo degan yahay laakiin waa inaan ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso shirkanna shirkii ugu horreeyo burburo ma ah laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkii kama dambaysta ay laysugu yimaado oo lagu xaliyo muranada hadda taagan saddexda ah kii muxuu ahaa arrinta gado arrinta muxuu ahay guddiga doorashada ku saabsan iyo sidii loo maarayn lahaa xildhibaanada somalilan maaragta ka jooga waddanka marka waa waddanku waa degan yahay waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiintu ay muxuu ahay dareemaan marka dowladdii waqtigii waa ka dhacay hay-adihii oo dhan marka waxa loo socdahay waxa weeyaan in dhaqso wax loo helo dowlad loo helo
ومعشنتها بروفيسور حسن الشيخ مدحوينها الصومالية وحقوق باقي إن شركة اللي يسوي ما هذا مجال هذا الجروة ما ملنا كسر هرجة جبلان يبلان وحيكون لنا يعني إن شركة لوقفت مجال هذا مقدشو هذا ما يلك استقال وقفت الشركة محيوس وكرني كلام ما دام كيد نسمر رب الموسى كلا تجين
أرتمرك وعذاب فعل إجاه وإن ترى هذا مدحويني هراء الصومالية أرتمرك ومدحويني هراء الصومالي طبعا مدحويني هراء الصومالي سؤال وحيته أسوأ أصل أهان أما لجل يا أما قانون أهان هرت مقولية إنه ضد كشر الشروع وقتي واقعنا مع ذي سول هدي أو مدحويني هراء سياحي سول ما بيد أهكو أسير كسي هري هذا سؤال شاسع ما شتالا لكن أنا جو سد أو شيء كشر دونين إن النبض يو إسوا ما شاء يدبو ليس كقرن كصومالية أن كودا شقينا أيان عندها لابنا هنا مركشير هدي لسقوط قدام عن وحي نقنيسا مركان وإنه سيد أو شيء مدحوينه رئيس صومالي أسرع وحود هاي وحلوه شيء يتضمن طبعا كي سبتمبر وحاقري سعيد عبد الله يا قرود مدحوينها بنتلان مرك هذا وحن أنا جو فهمي إنه أوتجاه أما أو أقبلي ما دام أسرعه أنا دارش ذلك ككبا كرين إنه سعيد عبد الله أوجي ودار سعيد هدي وحن أذا قرته وصاحبه أذو سيد أي كهر جيل هاين كشقي مرك وحوتجاه جرو وحوتجاه أصل شعبية أو مر وقت كذا معي مرك لو حوتجاه هجيسك أو لاقري أو طلعة طبعا في سبتمبر أسوي فلوي مرك سكوت دوبه سعيد وحلك كوري جها مرك سعيد يا خيارته ماشى سكوتكته أيام الجيني ناس Somalia ini jitu bihyan hadii madaxweynaha hore ee Soomaaliya naxsiina waxaan u rajaynayaa inuu asagana iskarto oo arrimaha Soomaaliya uu faraha kala baxo waqtigiisu waa dhamaaday marka he has to accept the reality
aan siyo professor daqare
horta sax weeyo mar hadii shirkii uu samareeb lagu kala tagay waxa la gaari waayay de marka hadana way tahay shir kala la isku tago madaxweynaha ama dawladda dhexe federaalka xubnaheeda ama madaxweynaha ama prime ministerka maadaama cutubka sideedada dastuurka ayagu u siinayo hawlaha maamul ee qaranka leeyahay ولو واحد بدنا يخلد يهين، بس كضي يشرك كوباد يلباد يصدحات وكو قصبيهين، تصور مدة وحصلها هاي إنه بدحين شرك باقي أو كسيحي هاي، مدة لباد المهم كواحد هاي إن جرو ولا سقوط طبعا وطبعاً دولة الحين فرال كأ يلباد مدحونا دني مديري ويت هاي أو حل دبلور هذه ويت أمريكا وواتش أن ملا خبيرة تلقى أمريكيين قلت كل هذا هيا مدحون تيم في السودان هذه. أفرض صناعة وكان مدحونها سيد الصياعش قلقة صياعش الكوبادة تسرق قرن هذا وإلا اللي هرم مدحونيه مدحونا بدلا برايم نستر كي كابنيت في جلها وسيرة واحد بدلا اللي هلاويه حلما كمان تشير واحد بدلا اللي هلاويه مركب أنت اللي هلا هيو مشوا هي هذا الدستور جه هاد تشير قد بدشة وأنا ترضى سياحية مركب وقلب كبد الدستور جه وحاكلوا تشير عرفية سياسية أو أنا وأصوم مرة أو مركزته ما دام سيستم كانوا ضعيف في هاي ووح عن وحكم معمرنا يدستور كنا question mark بون سعرهين عرفية سياسية سيا وحنا هانسي مركب دور شد عيسى يعني تجلك تجلك على الاكستيشن وحلي هذا اللي تجلك تكتي مركب وحصل هاي إن النقص بالطاقة أو سيد إيرات أو بالإي لا بيصبح سيقة وحكون أحسن إن هاد جرو ولا سقوط تجا أو وثن يعني بالأملاب بلد جذه برمان كل وصفه حلا أو الله فريست أو حل جاره ودولة دن دولة دي بدل اللي هاد محوها الله هلا في كريس كان الله بحه ووحى وحى بوم بس لها مركب ترى ذا حكى صبيها كتاع ثلاثة جرو ولا جبها غش الرحمة
وما سنتها اسم السؤال محمد مختار مدحينا الصومالية شركة أخو
حسن وددان هراء ايانو سومرني سيدات حسستا بشي جون لابقون الواتن كي مركي قدوميها قدوغا مرحا بنانا دورشوين كا ايماد او اي تري ودن كان كما قمن كرنا دورشو حلقو في هالو عدا هدان الهين وقت كردين اي دقالانو عاسا اي وحي ارمساسو كرا وحام وغطي اينا معناها نسورتوبين تا مركو حي كنتي عليس اي كنتي وحالي يري مركو احلو باهن يهي اين لقرمو مركي طبانكي بشي جون ايا استيتمنت وحصاص dowladda Mareykanka oo leeyahay waa muhiim si degdeg ah inuu kulmo dowladda saddex maalmood kadib markii waxay ku dhawaaqday in kulan loo baahan yahay kulan ay soo wadaamiyo madaxweynaha oo la soo yimaado Muqdisho waa ogeyn wixii dhacay dhowr jeer ama Muqdisho kulan lagu wadaamiyo laakiin ma aan suurta gelin marka hadda waxaad u maraysaa sidii oo kale markii hadda arintii lagu soo kartay dhul samareed qarmad midow ee fadhiisatay ee leeyahay arrimaha Soomaali waa in degdeg wax looga gaaro isla markii maanta isla habeenkiiba dowladda hadana waxay soo saar maratay kulan ay ugu baaqayso in la isugu yimaado. Horta waxaad u maleysaa in aan kaga jawaabeyno duruufaha, laakiin haddana aanan isla markii dadkii arinta ay qusaysay aanan tixgelinayn oo aan weydiinayn oo aan leenahay see wax u xalinaa. Marka wadada hore u soo marnay waa la ilaami, waa shaqeyn waayay, madaxweynaha uu ku celiyay dhowr gogol xamar ku fidi waa la iimaan waayay. Markii dambe waxaa lagu tagay dhusmareed. Markii hadda uu 6 bishan ku jiray February uu baarlamaanka hadlay, wuxuu yiri wax walbo ay mucaaradka ama macnaheedu dowladihii kale ay wateen waa u tanaasulay. Marka hadii haddana uu leeyahay mar dambe inta noo soo laabtay uu leeyahay waa tanaasulay, waxaa fiican in aan dadka Soomaali waqti laga dhumin oo loo naxariisto oo hore loo socdo.
Waa taa shir wacan siiyo shir wac shirka garowey wuxuu soo kordhin karaa madaxweynuhu ku baaqay adoo okay dhismareeb in is afgaran waayeen garowana dadkii dhismareeb ku soo kala tagay haddana isugu tagaayeen kan garowey wuxuu uga bedelan karaa kii hore.
Horta shir hadii lagu baaqay waxa weeyaan waa talaabo fiican oo intii la kala maqnaan lahaa in meel lagu ballamo oo la isugu tago aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin waxay la tahay laba arrimood in ay caddahay in loo baahan yahay. Midda hore waxa waaye madaxdii dhuusamareeb 4 jeer ku shirtay, yacni waxaa shirarkaasi lagu muujinayay in talada ay iska leeyihiin 6 qofood 7 qofood. 7 qofood 6 qofood hadday heshiin waayeen 6 jeer, rajada laga sugi karaa muxuu ahaa shirka garowey waxa weeye mid aad u daciif waaye, aad u daciif waaye. Waxa arinta labaad waxa waaye in markaan oo kale waxa loo baahan in la garwaaqsado taladu inaysan ka go'inin 7-6 qofood ee talada dad badani ay wax ku leeyihiin. Marka hadii garwaaqashadaasi ay timaado shirkan hadda la iclaamiyay meeshii la doonaa lagu qabtay talaha waxba ka soo baxaya. Laakiin hadii uu yahay sidii hore raggii 6 jeer ee hore soo shiray muddo 8 bilood ah oo aan soo saari waayay rasmi ah oo doorashada lagu galo xilligii hay'adaha dastuurigaana uu dhamaaday, waxa weeyaan waxa laga sugayay waa ma badna. Laakiin hadii shirka la ogolaado in la ballaariyo oo ay soo qayb galaan qaybaha muhiimka ah oo taladana wax ku leh, maxaa waxay hadii talada laga diidana dhibaato keeni karaya aqligaas cusub wuxuu soo kordhin karaa in shirka wax ka soo baxaan.
Professor Xasan, sida aynu la socono madaxweynaha waqtigiisa waxa uu ku ekaa 8 February oo ku beegneyd isniintii aanu ka soo gudubnay, mucaaradkuna waxay ku doodayaan in madaxweynaha uu waqtigii ka ilaaday oo ay tahay sharci darro inuu xafiiska sii joogo. Marka arintaasi sidee u aragtaa marka laga eego dhanka sharciga?
Mucaarid iyo mu'ayid midna ma ahan dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ayaa waxaa ku cad muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya inay tahay 4 sano. Waxaa ku soo aartay tafsiirka la keenay ee la dhahay golaha shacbiga ayaa waxay go'aamiyeen in hay'adaha dastuuriga ah ay sii shaqeeyaan inta laga helayo hay'ada kaloo bedela oo interpretation loo sameeyey. Markaas xeerkaas waxaa loo sameeyey golaha shacbiga oo keliya loo sameeyey. Haddii laakiin la dhaho maya golaha shacbiga iyo waxaa loo sameeyey hay'adda fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyo, su'aal waxay tahay maalinkaas asaga ah oo la sameynayay inay xafiiska sii joogaan, qorshaha ma ku jirtay in markaas madaxweynuhuna ku jiro ma ku jirta mise kuma jirin? Sacad waxay tahay inaan madaxweynuhu ouna ku jirin markaas oo baahida markaas taagneed waxay ahayd golaha shacbiga ahayd. Hadda marka 5 bilood ka bacdi in la dhaho maye madaxweynuhuna waa ku jiray, waa reconstruction waaye, been iyo talfiiq iyo fabricate ayaa dib loo abuurayaa. Saa darteed taas horta meesha ma qabato. Waxaa kaleeto interesting ah oo saaxiibada ay sheegeen, waxay yidhaahdeen sax waaye Soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho political weakness ama systemka dowladnimada ee Soomaaliya daciif u ahay oo wax kasta sida loogu talagalay u mihir galaan. Laakiin waxaa jirta dastuurka Soomaaliya sida oo ku cad qodobkiisa 9-aad, xilka iyo awoodda madaxweynaha oo ka kooban 7-10 qodob ayaa waxaa jira maxaa laga yeelayaa. Hadii jawaabtu marka waxay tahay marka waxaa la rabaa in la raaco hidda siyaasadeedka aan lahayn madaxweynahan madaxweynihii ka horeeyay intaan waqtigiisa uusan dhammaan 5 maalmood ka hor ayuu soo qoray inuu joojiyey awoodda uu siinayay dastuurka qodobka 9-aad oo qeexaya xilka iyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa la rabaa marka haddii madaxweynihii hore
oo xafiiska si joogay waxa la iska raba in oo si cadaan oo public kale oo loo qoro oo lagu kasbo oo warqad la soo saaro oo dhaho dhamaan qodobka 90aad awoodihi oo isiinay ama oo madaxweynaha Soomaaliya ee legitimacy haysta oo isiinay waa in la joojiyo la cadeeyo
hay'ada fasax daqare sharciyo muxuu ka qabaa dooda ah in madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday oo aanu xafiiska si joogi karin
walaalta qaanunku waxa ino fasireeya professor Hassan oo ina wax badan ku laabta marba dawladdu time kada 4 sano waha taas waa midas waa la fognahay laakiin meesha waxa yaala ciladu xaqiiq ka timid weyn markaas haddan mid maanta ugu bilaaw ma aha 2016 weyn haystay 2020 weyn haystay guud ahaan marka waxa ku weeshku yaani question mark saaran tahay hab nololeedka siyaasadeed ama maamul ama dawladeed ee Soomaaliya ay horta u baahan in waxba laga beddelo haddana waxa ka sheekaysanay anigu cilada 400% ma arko madaxweynaha Soomaaliya cilada waxaanu arkaa maadaama chapter-ka 8-aad ee dastuurkeena ama markii awoodaha madaxweynaha la fiirinaya ama central government-ku ay ayadu xukunto dalka oo dhan oo ay xukuntaan statistiska statistiska la sii xukumaan dawladaha hoose waxaad moodaa habkii doorashada loo qaban lahaa ama dalka loo maamul lahaa waxa caqabad ku ah labada maamul goboleed ama labada madaxweyne walaalkeen muxuu ahaa Axmed Islaam iyo walaalkeen Saciid Dani because talaabo kasto la waxay diideen doorasho weyn ma manfooday isku dayeedii iyo electoral logo bi diideen waxay diideen oo samray 1 2 3 bay diideen haddeerna wali waa soo taagay marka waxaan isleeyahay aan u qaybina marka eedo ugu yaraan yani si cadaalad loo helo andaana dawladdu waxay ahayd sanadkii 2023 central government inay shaqooyinkan qabato way ahayd laakiin dhinaca kale waxaan waa inaan fiirino caqabadaha jid iyo jahadiidka ee waliba shisheeyaha ku sii xiran ee ay kismay ugu daran tahay in meel aan lagu dhaqaaq karin qodobka hadaan la tixgelin wax badan baa laabaya tan kale ee muhiimka inaan sheegay tahay dawladdu waa laba qaybo waxa hadda doorashada galaya waa hay'adaha law makerska baarlamaanka iyo waxa galaya muxuu ahaa madaxtooyada galis laakiin hay'adihii ku abtirsanay administrative ka oodan oo dalka maamulka xaq u leh wuxuu waa maamul iyo siyaasad oo shaqeynaya wax shidaa ma jirto marka waxa loo baahan yahay tahay in dib la isku laabto oo baaqa madaxweynaha la ajiibo ama garow wala tago ama meel kale la tago oo lagu heshiiyo baarlamaanka in gobolada laga soo xulo oo muddo kooban xabar ku imaadaan qofka uu daaweyn gudoomiyo oo baarlamaankii 12-aad laga fikiro iyo gudoonkiisi kadibna loo imaanayo madaxweynaha doorashada xaalku waa ma xawarka dhinaca inuu naga jiro laakiin eedaha faraha badan macna weyn ma noo sameyn karaan
wasiir maxamed muqtar waad maqleysaa siday doodo u dhacayso arintaas sidee u aragtaadi
madaxweynaha asaga ayaa noo sheegay markii la doortay oo yiri macnaha dadka Soomaaliyeed 4 sano ayay doorteen marka hadda in su'aal la giliyo ama la yiraado sharci ma tahay imaaha 4 sano waa shaqo waa shaqaalaha siduu sheegay dadka Soomaaliyeed ayuu shaqeynay hadda qof cidii u shaqeynay waa inuu ku soo laabto u dhaho waqtiga waa iga dhacay ama halay kordhiyo ama fasaxa laakiin macnaha dood kale oo meesha ka furan male marka ama sharciyan ha noqoto ama moral ha noqoto labadaba madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laakiin arintan ah ee walaalkii uu ka dhawaajiyay uu leeyahay macnaha masuuliyad waa leeyahay masuuliyad waa kala leeyahay masuulida macnaha arrimaha doorashooyinka sidaan la soconno June 5-teedii 2018 waxa lagu soo heshiiyay qaab doorasho lagu soo heshiiyay baarlamaanka la keenay wasaaradda arrimaha gudaha la keenay federaalka loo soo wareejiyay muddo 2 sano ah ayay ku qaadatay in wax ka bedelaan wax ku daraan wax ka dhimaan marka waqtiga halkaas ayuu intiisi badnaad oo uu ku dhumay ee baarlamaanku wuxuu soo gabagabeeyay uu soo dhameystiray September 2020 ayuu soo dhameystiray hadwaan qiyaas karna macnaha waqtiga oo doorashada loo baahnaa iyo waqtiga macnaha loo baahnaa in howlaha la sii agaasino marka waa gaabis ka imaaday dhanka federaalka ka imaaday mid kale macnaha markii madaxweynaha uu hadda baarlamaanka u yimid macnaha wuxuu mar walba ugu socelinayaa macnaha waxeed ama markii hore uu bataa dhus maray uu ku noo waxeed waa tanaasulay hadii su'aashii imaanayso macnaha waxeed hadii madaxweynaha aad ka tanaasushay markii dhus maray trilis uu yimid aad ka tanaasushay oo markii dambe September 17 la suubiyay aad ka tanaasushay maxay tahay caqabadaha waxay wax la socon laayeen soo marka waxaan isqabaneen waa tanaasulay macnaha waa u sii deynay dan hadana ayaga aad iskale macnaha waa waxaan isqabaneen coherent ama dood oo macnaha fadhida inaanay halkaas isku jirin hadii dawladda ay tanaasushay waxay idin hore loo socdo macnaha dabcan waxa waa waxba laga ma tanaasulin waa caqabadihii jiray ayuu baa dib aadan u soo laabtay
fahamsantahay shir wax sheekadan dhahaysa madaxweynuhu waqti uu ka dhamaado 8 Febraayo iyo ku ekeed sidee adii bulshareed ahaan idin la muuqata
anaga waxaan la muuqataa sidan soo socota waxaan lama huraan waa cawska jiilaala leeyir waxaan u baahanahay maadaama wixii ugu waaweynaa howlihii ugu waaweynaa dawladdan lagu ogolaaday xukuumadii maxaa 2017kii ee ahaayeen dastuurka in la dhameystiro amniga in la sugo maxaa doorasho in la qabto wada hadalladii ee Soomaaliya iyo federaalkii in hore loo sii hormariyo hadda waxaan arkayna federaalkii in la isku baheysto hawlihii waa weynana ay dawladdu qaban wayday marka waxay anagana la tahay in la aado in la wada hadlo in la wada hadlo taasna waxa keenayda arintan hadda aad i weydiiday oo ah su'aasha aad antoo soo galana waxa waa ee madaxweynaha hadii la ogol yahay inuu ku sima ahaado ku simaha naftiisa ayaa xad leh xadkaas lagama bixi karo waa hawlaha waaweyn oo siyaasadda saameynaya iyo dhaqaalaha saameynaya in loo kaadiyo ilaa ay ka yimaadaan xukuumad iyo madaxweyne wata mandate cusub ay wataan marka ha loo daayo xafiiska inay fadhiyaan hay'adaha dastuuriga ah laakiin aan dadajinno in la wada hadlo in la wada hadlo aan dadajinno in dalka loo turana aan dadajinno dadba 6 milyan ku dhawaad waa 2-3 meelood meel waaye dadka Soomaaliyeed ayaa nafaqo darro haysa oo yaraan kalbaro bar dadkaasi meel cidla ayay fadhiyaan waa dad bi maxaa ama taqaana fatahadi barakaciday ama dagaal barakaciyay ama maxaa ayax u barakaciyay ama abaari ay barakaciday dadkaas waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado gurmashadaasina waxay iman kartaa marka isku jahal aado oo laga gudbo waxyaabahan hadda la isku haysto ee doorashada xukuumadda soo socota ayaanan hawshaasi maaragtay ka fursan doonin laakiin anuu waxaan dhihi lahaa madaxda hadda joogta iyo dadkeena jooga oo dhan aan xoog saarno sida dadkaas loogu gurman lahaa waqtigan oo kala guurkaana aad loogu soo yareyn lahaa
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaaday burburka ku yimid shirkii dhuusamareed iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka kale ee uu dhowaan madaxweynuhu ku baaqay in garowga la isugu yimaado waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay culuumta sharciga wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan la hadlay golaha shacabka waxa uu sheegay inuu wali rajo ka qabo sidii uu ku qancin lahaa labada maamul goboleed ee ka soo horjeeda wixii ay isla dhaafi waayeenna uu dib ugu soo celin doono baarlamaanka haddaba muxuu noqonayaa doorka baarlamaanka ee arrintan ku wajahan aan siiyo professor Xasan
baarlamaanka Soomaaliya sida uu qabqodobka lixdanaad waxay ku ekeed 27kii December ku ekeed waxay qorteen warqad ay dhahayaan inta oo laga soo sameynayo golaha shacabka oo kale to golahan bedel anaga si joogayna su'aal markay si joogayaan ma waxay la mid yihiin golaha sharci dejin oo heesta mandate oo awoodi ay lahaayeen inta waqtigooda dhicin koor meesi isticmaalayaan masa waxay noqonayaan niman un booska si haynaaya oo shaqo maalmeedka iyo wixii loo baahnaa qabanayo su'aashaas waxaan rabaa in laga jawaabo sida caadiga adduunku dhan isku raacsan yahay awood ay wax ku soo saaraan oo ay waxna ku diidan waxna ku xayn waxna ku xalaaleen malaha intaas waxa sii dheeriya maxamed abdullahi farmaajo leftigiisa ayaa wuxuu qoray warqad oo leeyahay baarlamaanka 19aad shaqooyinka ay qabalahaayeen oo ugu horeysa dhameystirka dastuurka waxaan u gudbiyay baarlamaanka 19aad asagaa qoray gacantiisa ku qoray hadii la isku dar labadaas baarlamaanka hadda jooga ama golaha shacabiga hadda jooga haba yaraatee wax awood siyaasadeed oo ay leeyihiin inay wax soo saaraan ama ay wax diidaan ama ay go'aan siyaasadeed oo qaraar siyaasi oo mustaqbal ay qaataan malaha waxaana cadeynayo kow waqtigoodii legitimacy oo dadka Soomaali ay dowladdu waheen waa dhamaaday
aan soo laabtay professor Daqarre Daqarre isla su'aashaan
walaal horta waxaan u maleynayaa madaxweynuhu horta markuu sidaa lahaa wuxuu aadahay shirkii wuxuu ka soo baxay shirkii dhuusamareeb shirka tusaale ka horba wuxuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka uu la hadla doonayo anoo laba ujeedo muqaata markaas hadii wax positive ay ka soo baxdo meeshaan inuu la hor imaado hadii wax negative ay ka soo baxdo inuu la hor imaado oo sheekadu ay si kaliya ku noqonin anuu ujeedo horta sidaas aan yaa muqaatay waxa dhacday marka shirkii in lagu heshiin waayay madaxweynuhu marka wuxuu ka dhigayay macani tol siyaasadeed inay sidaa ahayd baan horta anigu u maleynayaa tan kale muhiimka waxay tahay oo dabcan iskuma haysana sida da professor ku iyo shirwa iyo muxtar iyo professor xasan baa qeexan already dawladdu in waqtigeedii idlaaday taas oo waxaan maleynayaa qofna aad kama saaray waxa meesha taala waxay tahay ee mas'aladu dhig jirtay ee firaq dawliga ama iltizaam oo khaf dararayn in dawladdu kala yaacmeesh oo wax doorasho qabta la waayo iyo in cid doorasho qabato meesha si joogta leh waa laba item bay kan raas kaliyeen ana waxaan ka hadlayaa waxay tahay oo inoo fiican inaga in la isku laabto iyadoo mataqana uu madaxweyne jiro oo maxaa oo baarlamaan jiro oo xukuumad jirto ee walaalaha statuska joogana oo runtii aan isleh anigu runtii eedaha hadda aan ku soo tuurin madaxweynaha eeda aan ka dhicin beelayeen aan isleh in la isku laabto oo doorashadii xisbo xulista baarlamaankii la galo sidaas ayay ku haboon tahay
waxa waxa maxsan tahay maxaa muqtar haye arintan iyada ah madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax walba liisma soo gaaro baarlamaankan dib ugu soo celinaya si baarlamaanku ay go'aan uga gaaraan awooda baarlamaanka ay u leeyihiin in tala lagu soo celiyo ay wax ka dhahaan iyo bal arintaas
xasan wax laga barto taariikhda uu fiican wadadan horaan u soo marnay waxaan xasanahay hadda kor in madaxweynaha uu yiri wax alaal wax lagu soo shiyo waan idin keenayaa markuu loo keeno waxa la yiri xarif kaba bedeli kartaan sida uu yahay ku qaata sidii gacanta ugu taageen marka maxaa cusub oo aan hadda dood soo gelinaa macnaheedu madaxweynaha waxa uu ka rabo waxay tahay taariikhdi hore uu rabaa inuu ku celiyo dibka jir macnaheedu waxay tahay madaxweynaha waxa aad maleysaa in uu waxyaabo badan hore loo soo maray inuu rabo inuu ku celceliyo sida ayadu wax cusub ay soo baxayaan mid kale oo jirta macnaheedu waxay tahay baarlamaan uu asaga macnaheedu dilooday oo uu maamulkii macnaha iyo karaamadii iyo sharaftii baarlamaanka uu lahaa laga qaaday ayaa haddana waxa la leeyahay baarlamaanka maanta aan soo baahno baarlamaankan tala weydiinina horeed baarlamaanka kii shacabka lagu bedelay Soomaa oo la dhigay awoodda shacabka iskale wax walba shacabka ka talna wax walba shacabka go'aamina waa tii la dhigay jiray maxaa baarlamaanka maanta ku cusboonaaday oo rajada laga filay maxay tahay marka aan waxaan aaminsanahay taariikhdan horaan u soo marnay wax ku cusboonaana male hadii ay banaanka lagu soo shii waa loo keenaa ayagoon xarafna ka bedan ayaa haddana gacantu taageen waaba hadii ay dhacdaba laakiin se midan oo mar walba aad u maraysa dooda qaybta dambe lagu soo celcelinayo ah macnaha waa run in macnaha waqtiga ka dhamaadeen laakiinse marka ayaga ay yiraahdaan shuruuc aan ansixinayna oo madaxweynihii uu hambalyeynayo uu leeyahay macnaha arrimo masiiri ayaad go'aan ka gaarteen taa waa nasiib darro saxna maaha
shirwaxay
horaa wax badan loo yiri ani waxaan ku darayaa oo keliya baarlamaanka waxay ku wanaagsan yihiin inay beelahoodii aadaan oo ay soo shaqaansadaan si ay u soo noqdaan ama ay maaragta hadda howl u taala baarlamaanka ma jirto haddii aan la ka madaxweynaha anigu waxaan ka sugayay maalintii uu u tagay baarlamaanka inuu yiraahdo waqtigiini waa dhamaaday waa yiri warkaas shaqadiina halkaasay ku eg tahay haddii howlo oo maamul loo baahan yahay waxaa sii wadaya guddiga joogtada ah ayaa sii wadaya laakiin baarlamaankan in waraaqa loo keeno iyo madaxweynuhu wax ku soo celiyo waa laga gudbay markii la xiray dastuurkii waxaa haray waxa waaye arrimo siyaasadeed oo madaxda siyaasadda iyo muxuu ahaa mataqaana saamilayda siyaasadda dadka la yiraahda ay ku heshiiyaan intaas unba hartay doorashadiin in hore loo galo baarlamaanka joogitaankiisa waxay muujinaydaa inay maqan tahay rabitaan doorashada in la dedejiyo taasay aniga ii muujinaysaa marka taa in laga gudbo oo doorashadii toos loo aado baarlamaankana la kala diraan qaba aniga
professor xasan sheekh mar haddii uu burburay shirkii dhuusamareeb rajo badanna aan laga qabin in wax ka soo baxaan shirka uu madaxweynuhu dhowaan ku baaqay maxay noqonaysaa tallaabada xigta oo loo baahan yahay in la qaado si dalka ay uga dhacaan doorashooyin
horta kow soomaaliya waxaa la rabaa inay tahay in la ogaado waddan federaal ah waddanka hadduu federaal yahay awooddii laba loo qeybiyay qeyb waxaa haysta maamul goboleedyada qeybna waxaa iskale dowladda dhexe ayaa iskale dhibaatadu waxay ka taagan tahay waa dowladdii dhexe qeybaheedii sharci dejinta iyo fulinta ayaa waqtigii ka dhacay oo disabl ah haddana waxaa taala haddana labadan qeybood ee qeybta sharci dejinta iyo qeybta fulinta waxaa muhiimsan qeybta sharci dejinta marka waxaa la rabaa qeybta fulinta in inta lagu sameeyo sideline loo soo wareejiyo awoodda oo la empower gareeyo qeybta sharci dejinta haddii la soco idan sharciga waa ka dhacay laakiin waxaan joognaa fa'ilamta jiddu maca fatiya mamu marka qeybta sharci inta marki sharci dejinta loo soo wareejiyo awoodda oo fulinta meesha laga saaro ayaga iyo waxaa gelaya negotiation maamul goboleedyada markaasay waxay ku heshiinayaan in la meel mariyo mid cusub hadda kama gaarina heshiiskii doorashada lagu qabtay 16-17 waa yaalaa kaasaa lagu qabanaa gobol kasta iyo maamul kastana waa yaqaanaa inta uu kuraas leeyahay marka waxaa la rabaa meesha oo hadda madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku jiro in la bixiyo oo la soo geliyo guddoomiyihii hore ee golaha shacbiga mursal in la keeno oo waxaa la rabaa mursal iyo madaxweyne goboleedyadu cabdixaashina ku dar cabdixaashi iyo mursal oo lagu daray shanta maamul goboleed iyo kadib cidda ay ka maarmi waayaan ayaa la rabaa in ay negotiation cusub ay galaan laakiin hay'adda fulinta waa in lagu sameeyo disable laga dhigo meesha laga saaro kaliya waxa loo ogol yahay sax waaye waa shaqno waxa dhana madaxweynaha hore meesha waa sii degana kara inta madaxweynaha kale aan ka doorayn raisul wasaaruhu waa iska caadi waa iska hadduu iska yahay ta care waa already you know ma taqaana caretaker waa hay iska sii joogay waa sax inta madaxweynaha ka bedelay laakiin ay raisul wasaaraha ka bedelay wasiir laakiin ay waa caadi laakiin waa in laga dhiga disable waa in la howl geliya qodobka ma taqaana seenay u dhama madaxweynaha waa in laga sameeyo street oo laga qaado oo laga dhigo shakhsi caadi ah halkuna meesha ku jira Soomaali saasayna noqdo doonta kama dabeest
ansiyo professor daqare
laba talaabo oo muhiim ah ayaa loo baahan yahay la qaado waa marka koobaad maadaama mandate-ki dawladdu uu idlaaday jamiic ashkaalaha waa in cid bedeli lahayd la xulaway kas oo laga qoosanin haddii shirkii dhismaha burburay taas waa midda ugu koobaad ee ugu muhiimsan ee kulligii heshiiska ku naaway midda kale ee muhiimkaana ayadna waxay tahay in deganaashaha iyo hay'adahan administrative la wuska ka shaqeeya ama xafiisyada ka shaqeeya in ay deganaato oo maamuladu shaqeeyaan oo ciidamadu soo shaqeeyaan oo waxa soo shaqeeyaan oo yaani waa labada qodob iyo taas waxaan anuu markaas ayaan intaas ka soo koobay qofkaasaga
maxaa muqtar maxaa haboon in la sameeyo mar hadii heshiiskii 17 September uu guul dareystay madaxweynaha dawladdu dhamaaday talaabada xigtay la qaadayay maxay tahay si dalkan ay doorasho uga dhacdo
runtii wada kala furan maraha in la wada hadlo mooyaane maana wada colaadan wax ku raadinayna iyo foodan wax ku raadinayna cidna uma degdegayso cidna uma ordayso marka wada hadal waa laakiin arinta aan rabaa xasan inaa ifiye waxay tahay maxay tahay muhiimada intaan la eeg ee ay dadkan isugu hayaan xurista xilibanada maana maxay tahay hadii xilibanadan ay dadka deegaanka ah ama dadka qabiilada ay ka soo jeedaan ay xur u tahay intaan u dhibaato maanan marneen laakiin waxa meesha fundamental isku ay waxay tahay wareedda dadka aniga aan rabaa aniga ayaa soo saarinaya iyo aniga ayaa soo saarinaya maana meesha marka isku ay waxay tahay dadka aan jeclahay ayaa rabaa inaan imaado oo wixii bay dhaba ka dhacay iyo macna wixii ka dhacay dhusmareebo kale inaan ku ciliyaan rabaa maya ee wixii ka dhacay Ismaayil rabaa inaan ku ciliyo soo marka fundamental horta taas oo wax isku ay marka dadka Soomaalida waa inay aan ka wada sheekaysano dadkan labada dhinacba waxay u ordayaan in macna la dardar wax la yiraahdo ayaa la ordaya see marka caqabadaas loo yareeyo oo dadkii xaq u lahaa codka inay baxsadaan ama qabiil ka noqdo ama deegaan ka noqdo ay u yeeshaan dadka ay rabaan inay soo xushaan hadii anta aan la xirin intaan madaxweynaha isku maamulo mashquuliyan intaan dowlad goboleed isku maamulo mashquuliyan intaan macnaa siyaasad culays siyaasadeed u maanay qaadin runtii anaga hadda kuraasayda Soomaali waxa ku saleysan tahay qabiil ku saleysan tahay waa maana marka la yiraado qabiil askare jufa askare in qabiiladii ay ayaga ka shaqeeyaan in aanay u ogolaan in maamulka uu wuxuu rabo uu ka sameeysto oo dadka ayaga ay rabaan ayagana ay fahmaan in qofka ay u dirsanayaan iyo qof muwaadin ah oo codkooda matalaya ee midka jeefka wax ku siita kariya aanay fiirin marka hadii taa marka lagu dhigo oo la yiraahdo kursigan waxa iska leh reerka iska leh ee waxaan aan dooranayna qofka anaga aan mutaysan ee ma aha qof uu noo soo xulay maamulka aha noqdo mid federaal ama mid deegan uu noo soo xulay ma rabne hadii marka ay awoodooda ay soo cistaan oo muwaadinimada ay soo cistaan waxa yaraanaya saameynta lagu yaranayo hadii aan leena waxaan rajaynayna dad fiican oo kartile inuu soo baxo oo baarlamaankan ka fujiyo ee sirkalkan wareega ah ee culayska ah ee dadku ku soo baxaya laaluushku ku soo baxaya ama maana sida qaldan ku soo baxaya
waa taa shiruucan siiyo
intii la sheegay waxaan dari lahaa dhibaatada hadda ee ma weyna waxa weeyaan kuwa in horta weegaarkan go'aan qaadashada la balaariya oo maxuu ahaa dad badan oo hadda banaanka ka jooga ma aragtaa loo ogolaada ugu yaraan inay goob joog ka noqdaan tala ka dhiiban karaan meesha waa muhiim waay taas waa mid waay arinta kale ee labaad waxa waa in dawladda dhexe ay garataa doorashadan waxay ka dhacaysaa goob maamul ayay ka dhacaysaa maamulkaas ayaana maaragtay inta badan oo usha fulinaya dawladdu teedi way lumisay oo ahayd in gudiga doorashada uu wax maamulo hadda waxa wax maamulaya oo rasmiga ah waxa waaye inkastoo doorashadu ay tahay doorashadii qaranka waxa wax maamulaya waaqiciga ah maxuu aha mataqaana muuqda ay waxa weeyaan waa gudiga doorashada ee maamul goboleedka waaye marka dawladdu awooddaas ma soo ceshan karto hadda awoodaas way lumiday ma soo ceshan karto marka taasna waa in dawladdu garwaaqsataa oo ay fududeydaa in doorasho ay dhacdo ma aha inay maamusho ma aha maamulka way soo lumiday dibna uguma soo noqonayo marka waa inay fududeydo in doorasho ay dhacdo weegaarkaasna la ballaariyo si go'aan dad badan ay u gaaraan oo u yimaado maaragtay
ugu dambeyntii xalku wuxuu yahay sideesha dalka doorasho la isku raacsan yahay uga dhici karta aan ku horeeyo professor Xasan Sheekh Cali
dadka Soomaaliyeed lama rabo waqtiga in laga qaado iyo waxaan anna ansameenin lamar rabaqtin waqad ninka la dhahay madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan waxba waa ka qabo kari waaye waa hoggaami kari waaye ninkaas inta meesha laga wareejiyo waa in mursal oo gudoomiyaha golaha shacabiga ah talada lagu wareejiyo muddo 6 habeen ah ay asaga iyo maamul goboleedyadu isla shaqeeyaan la isticmaalo dokumentigii la isticmaalay 2015-2017 maamul kasta iyo gobol kasta inta ka imaaneysa waa la yaqaan xil dibanada lagu soo doorto si nabadgelyo ah lagu soo doorto maalintii isuu yimaadeen xil dibanadaas oo la dhaariyay inay talada Soomaaliya ay ku wareegtay sida ugu fudud oo Soomaaliya dhibaatooyinka uga bixi karto waa wadadaas dadkana lama rabo waqtiga in laga qaado madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu talada faraha kala baxo hadii ay sii socoto inuu gacmaha kula jiro oo uu sii walaaqay oo marba gidi kala sii dhacane waxay keenin kartaa gacanka hadal arrinkaasna waxaa la rabaa in laga hortago
hay'ad professor daqare halka sidee u aragtaa
aru halku waxaan arkaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo prime minister ka Roble uu mataqaana horkacayo iyo madaxda maamul goboleedyada ka aragti duwan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland iyo inay isku imaadaan madaxda muxuu ahaayay hadda xilka si haysa inkastoo waqtigoodu dhamaado dadka indoodi ka tagneen in la isku imaado muddo kooban oo loo bilowdo baarlamaanka la soo xulo anuu saasan halku arkaa
maxamed muqtar sidee u aragtaa halka oo dalkan ay doorasho uga dhici karto
runtii waxa la isku laaynay waa 329 kursi waa waxa la isku laaynay kuwa raba inay xoogaan iyo kuwa raba inay iska ciliyaan runtii marka waa inay garwaaqsadaan warheed waa damacna inaan dardarno waa shaqeyn waayse waa damacna inaan difaacno waa shaqeyn waayse war dadkii iska lahaa aan u deeyno si uu dalkan u badbaado ummadan u badbaado oo wadankan uu hore u socdo taa waa mid kaliya oo u baahan in fikirka laga bilaabo laakiin hadii wada hamigii nagu jira ahayd hadii aan soo dhacsanay hadii aan helno taa macna waa adkaanaysa marka waxaan ku tarin lahaa 329 kursi yaanan dalka loo qarimin dadkii iska lahaa loo daayo ayaga qofkii rabaan ha keensadaan cidii markaas kadib ama fikradka gadan karta ama oon wax kale u sheegi karto ha ku shaqeysa laakiin ayaan waqti kale lagu dhuminin dardaraad iyo xoog in lagu helo iyo kala dhacsasho
waxaanta shiruuc maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waaye in ay wada hadlaan dadka hadda xilka sii haya iyo dadka maxaa ahaa maamul goboleedyada iyo dadka kale si kale u arka ama raba inay helaan garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaaraan oo ay maareeyaan kalsooni ku qabaan dadkaas oo dhan inay wada hadlaan arinta hadda la isku hayaana arin intaan inay soo gaartaba ahayd maaha waxay ceeb ku tahay madaxda Soomaaliyeed ceeb ku tahay waxay madax ku tahay dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aniga shirka inta aan la qaban guddi farsamaha la saaro oo arimaha taagan maareeyaa si uu u soo farsameeyo oo madaxda u keena waxoogaa wax ka fudud wixii ay iyagu isku haysteen u keena farsamadaas in la isticmaalo waan soo jeedin lahaa waqti dheerna in dadka Soomaaliyeed laga lumiyo ma aha waa in waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah xawa doorasho loo galaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen martida kala ah Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umada Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay culuumta sharciga wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aday u maasiyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso oo soo jeedinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo wasaaraha ilaalinta
qareenada u dooday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraad oo ay ku soo bandhigaan cadeymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadeyn qareenada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marag ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa difaaca qareenada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka maamulka sanadka mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku eedeeyay hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiiqinta natiijadii November 2020-kii ka dhacday dalka Mareykanka. Khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwada u xilsaaran ayaa la kulmay qareenada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo kamid ah qareenada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareenada u doodaya kuwaas oo kala ah David Shawn iyo Bruce Castor. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqeynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareenadii la shaqeyn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yar ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaar ah loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hoggaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 10 February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas'uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta Jimca ah in 4 ka mid ah askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixisa ahay ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Waziristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan isdaba jooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Waziristan iyo degmooyinka ku hareereysan xajiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
Aad bay u mahadsan tahay Zaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay.
Haatana nala dhigista heesta.
waxaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna caawo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaafar Kukaay iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Shut up.